Like før midnatt 16. mars 1964 fører 25 år gamle Reidar Steffensen en patrullebåt ut av CIA sin base i Da Nang i Vietnam. I ly av nattemørket skal han føre 9 sørvietnamesiske spesialsoldater inn over grensen til Nord-Vietnam. Bak fiendens linjer for å utføre sabotasjeangrep. Dette er før Vietnamkrigen har brutt ut, men her leder likevel Reidar og 2 andre jevngamle nordmenn CIA sine maritime Black Ops i Vietnam. Dette var så strengt hemmelig som det kunne få blitt, og få har noensinne hørt historiene deres før nå.
Dette er alt som var bedre før. En podcast av Forsvarsmuseet.
Jan Tore Nilsen, velkommen til Forsvarsmuseet.
Tusen takk.
Du ute med rykende fersk bok, Vikinger i krig for CIA. Før vi går inn på den, kan du ikke si litt om din egen bakgrunn og relevans for boka?
Ja, jeg jo tidligere marinemann. Det jo først og fremst deg som gir meg en bakgrunn for oss å skrive om dette, og det kanskje også der interessen kommer ifra. Jeg har gått på sjøkrigsskolen, og sånn sett gikk rett inn i ombord på nettopp torpedobåt når jeg var ferdig der. Så jeg har vært der i 7 år. Utover det så har jeg en ganske sånn variert og bred bakgrunn fra forsvaret, 25 år til sammen der, og jeg fortsatt reserveoffiser. I en gruppe som har med shipping og jeg. Men akkurat nå så jobber jeg sivilt. Nå ja. Jobber jeg på Brønnøysundregistrene av alle steder i verden.
Ja, ja.
Faktisk.
Ja. Nettopp. For det jo en bok som handler altså om norske båtførere. 3 gutter fra Hordaland som ble vervet av CIA til å drive altså hemmelige operasjoner, Black Ops, i Nord-Vietnam før Vietnamkrigen brøt ut.
Det er helt riktig.
Hvordan kom du over den sinnssyke historien her?
Ja, det var, jeg jobbet på sjøkrigsskolen faktisk, det var en tidligere kollega av meg som ringte meg, og han sa i telefonen at Jan Tore sen, visste du at det var nordmenn ombord på Nasty under Vietnamkrigen? Og Nasty jo en sånn torpedobåt, og som, så sa han, nei, det har jeg aldri hørt om. Og så jeg hivet meg over Google og fant egentlig ikke noe fornuftig rundt dette med nordmenn og Nasty. Men jeg kom over denne historien om disse 3 som du nevnte, som egentlig var starten på det, og ble voldsomt interessert, og fikk tidlig kontakt med faktisk med en av de. Så der startet egentlig prosjektet for allerede i 2013, faktisk.
Ja, så de 3 karene fra Hordaland, de har vært ute med sine 2 historier tidligere?
Ja, du kan si det var jo 3 karer dette her, og 2 av de sto frem allerede i 1995 i et Vi Menn-oppslag, og også bidratt en gang senere til med å fortelle deler av den historien som angikk de da. Siste mann, han heter Martin Øyrehavn, han har aldri bidratt før jeg tok kontakt med han i forhold til denne boka. Han, av naturlige grunner, han fikk faktisk jobben på den første Marietta, spionskipet, nettopp på grunn av sin dyktighet i Vietnam-operasjonene. Så han, Martin har jeg også hatt god kontakt med i forbindelse med bokprosjektet.
Har du intervjuet alle 3, eller?
Nei, Knut Kalvenes var egentlig den, han en av de 3. Han ble jo senere ordfører i Austevoll, og var faktisk den første kontaktet. Og vi skulle snakke i lag, og snakke et par gang på telefon, men han gikk dessverre bort før jeg fikk snakke ordentlig med han da. Mens de andre 2, Reidar Steffensen og så Martin, som jeg allerede har nevnt, de har hatt hyppig kontakt med. Jeg har sågar hatt Reidar Steffensen med meg på lang kjøretur for å bringe disse 2 som var levd igjen i lag. De har nesten ikke møtt hverandre siden 60-tallet.
Herlig, og de lever ennå.
Begge 2 lever ennå, ja. Og Reidar skal faktisk være med i de arrangementene som jeg har på Vestlandet nå i forbindelse med boklanseringen.
Ja, fantastisk. Men vi skal ta litt bakgrunn her før vi går inn på norske forhold. Kan vi si kort noe om altså, situasjonen i Vietnam anno 1960, og hvorfor amerikanerne, og da CIA, holdt på her i det hele tatt?
Ja, det kan jeg, jeg skal ikke dra noen sånne lang historie rundt Vietnamkrigen, men det klart på midten av 50-tallet så, så pågikk det egentlig en kolonikrig, der særlig den nordvietnamesiske grupperingen kjemper mot den franske kolonimakten. Og når Frankrike gikk på et forsmedelig nedlag på midten av 50-tallet, trakk de seg ut. Og det var genuin uro I USA I forhold til at hele Vietnam skulle falle for kommunismen. Og de engasjerte seg mer og mer for å støtte opp under regimet I Sør-Vietnam. Når franskmenn trakk seg ut, så var det en fredskonferanse I Genève, og da ble landet sånn for praktiske formål delt I Nord- og Sør-Vietnam langs den 17. breddegrad. Og amerikanerne var egentlig de som da kom mer og mer inn for også å støtte regimet I sør.
Men da var det sånn, fra den konferansen fra Genève, altså, så ble det internasjonale samfunnet enige om at her skulle ikke inn utlandske tropper.
Det helt riktig. Det ble nedsatt en egen kontrollkommisjon som da skulle ha, hva skal jeg si, følge opp at bestemmelsene fra denne fredskonferansen I Genève ble overholdt. Og der var det veldig strenge reguleringer I forhold til hvor mye militært personell det kunne være fra andre nasjoner, og I store trekk så skulle de trekke seg ut, rett og slett.
Så det derfor CIA som holdt på altså med Black Ops, fordi de fikk egentlig ikke lov til holdet på så mye der?
Altså, det var ikke ukjent på det tidspunktet at USA støttet den sør-vietnamesiske regimen. Det var det ikke. Men det som var saken var det at for USA så var det umulig å gå inn militært I starten for å støtte, og det var flere grunner til det. En av de var faktisk at noe sånt kunne ha rett og slett ført til at Kina engasjerte seg på nordvietnamesisk side aktivt, enda mer aktivt enn de faktisk gjorde. Og dermed så endte jeg opp med at amerikanerne sin involvering I det som var operasjoner inne I Nordvietnam, den kunne rett og slett ikke synes. Den amerikanske hånden skulle være skjult I det som foregikk. Så det var bakgrunn for at man egentlig startet med såkalte black ops inne I Nord-Vietnam.
Og der kom også behovet da for å ha utenlandske båtførere og tropper, for det klart, hvis det var amerikanere som ble tatt til fange I Nord, det ville jo skalert dette opp. I mente, mest sannsynlig?
Det ville det nok så sannsynlig, og det klart det var hendelse underveis I disse operasjonene der man fant tydelig tenkt på at amerikanerne faktisk var involvert. Så i stort så var det vel neppe utkjent for nordvietnameserne, og de påpekte også, men det var få håndfaste bevis på akkurat det egentlig. Men det riktig, det var egentlig bakgrunn for at det var behov for hva skal jeg si, annen type støtte for å kunne gjennomføre disse operasjonene. Og de startet jo egentlig i det små. Det var på grunn av at man ikke kunne gå inn militært, så var det CIA som fikk oppgaven med å lede og gjennomføre disse hemmelige operasjonene.
Ja, for da det å sende inn sør-vietnamesiske tropper som de har trent opp inn I nord.
Det helt riktig, og ja. I starten så startet de veldig det små. Det var snakk om å rekruttere og trene opp agenter, egentlig. Det var det det startet med, og mindre grupper med agenter. Og de skulle settes inn I Nord-Vietnam I det skjorte. De var trent, og operasjonene var styrt av CIA, men det var sør-vietnamesere, som du sier, som var de som skulle, hva skal jeg si, være den praktiske delen av det å gjennomføre operasjonene inn I Vietnam.
Men grunnen til at det tre gutter fra Hordaland som endte opp med å være båtfører der, det kan vi takke en mann for ved navn Alf Martens Meyer. Hvem I all verdens navn rike var det?
Ja, Alf Martens Meyer, han var jo en, ja, på mange måter en grå eminense I norsk etterretning veldig lenge. Ikke desto mindre, så var han nok så sentral I en del ting når det gjaldt norsk etterretning. Han hadde jo et nettverk og en bakgrunn fra 2. verdenskrig som var ganske stort generelt sett I Norge på maritim side, og internasjonalt så hadde han god kontakt faktisk også under 2. verdenskrig med det som kalt for OSS, Office of Strategic Services, som var forløperen til CIA, og selvfølgelig også britene. Når 2. verdenskrig var ferdig, så gikk Martin Schmeyer, han gikk inn I norsk etterretning, og var veldig sentral I oppbygging av deler av etterretningsvesenet, særlig I forhold til det med elektronisk innhenting av etterretning. Men da han også var viktig, han var kanskje en av den operative kraften I opprettelse av Stay Behind I Norge. Og så var han også, om en trend samtidig, helt klart den ledende kraften I opprettelsen av et norsk så ukjent nettverk som ble kalt for Delfinus.
Ok, fortell om det.
Ja, altså Delfinus, det var altså en verdensomfattende operasjon der man tok I bruk den norske handelsflåten som et retningsinnhentingsapparat, rett og slett.
Ja, for norske handelsflåten på dette tidspunktet rimelig svær, og de overalt.
Ja, det helt riktig, og Norge hadde den mest vidtseilende handelsflåten I verden, kanskje, å seile over hele verden, og ikke minst I Asia, faktisk. Og det klart, når Norge da begynte å ta I bruk, altså Martin Schmeyer gikk veldig forsiktig til verks I starten, inn mot den maritime næringen, men etter hvert så fikk han et ganske stort kontaktnett med både folk sentralt i nesten I alle maritime organisasjoner, men også på rederinivå I forhold til å rekruttere folk fra handelsflåten til å ta bilde, observere og rapportere tilbake når de var på såkalte lukka havne I kommuniststatet.
Men hva I all verden det Norge skulle med Inter for Asia? Altså var det bare for å trade med amerikanerne liksom? Norge hadde ikke noe eget behov?
Faktisk, det nesten innertid, fordi det klart Norge som sådan hadde jo ikke noe spesielt behov for å drive et retningsinnhenting I Asia. Våres fokus var oppe I nordområdene opp mot Sovjetunionen, men det klart som en handelsvare, det I hvert fall det jeg påstår, så var norsk etterretningsinnsamling I Asia god vare, rett og slett. Og sånn jo etterretning. Det en form for kjøp og salg av tjeneste, og imellom de ulike nasjonene har du noe tilby som noen interessert I, så kan du også få tilbake ting som du har behov for selv.
Ja, jeg tror det på 50-tallet at han Martin Schmeyer var I Asia en del for å forbedre og bygge ut dette. Ja.
Det helt riktig. Han var flere turer I Asia, og den siste runden han hadde, var han jo sendt av gårde til, og han hadde base I Hong Kong, egentlig sendt av gårde som en, hva skal jeg si, ubetalt arbeider for, jeg mener å huske om det var skipskontrollen, som han hadde. Han jobbet jo ikke der, selvfølgelig. Han brukte tida på å bygge opp dette nettverket. Og det var viktig fordi at amerikanerne og britterne, de tok seg litt rette, faktisk, I den norske handelsflåten. Ja.
Hvordan da?
Nei, de gikk rett på, faktisk, på folk I dels I rederiene, men ikke minst faktisk på skipper og offisere for å få opplysninger, og så videre. Og det klart, hvis det fikk lov til å florere, så vil man redusere verdien av den, hva skal jeg si, informasjon som etterretningshandelsvare, rett og slett.
Ja, så Martin Schmeyer ville også at liksom, det skulle, om dere skulle få noe, da må det komme fra oss. Så det må gjennom norsk etterretning hvis de vil ha...
Det helt riktig, og det var ikke sånn... altså, det var... Amerikanerne og britterne var faktisk mest interessert I det selv, da, at det var Norge selv som skulle ha kontroll på innhenting av den informasjonen. Så sånn sett så var det på alle vis egentlig I norsk interesse, men det var også det som egentlig først og fremst USA og britterne ønsket selv, da.
Martin Schmeyer var med sitt etterretningsnettverk og sine mange amerikanske kontakter en naturlig mann å henvende seg til for å verve norske skippere utenom de vanlige kanalene. Og I 1961 da kom ordren fra selveste John F. Kennedy om at operasjonene I Vietnam måtte intensiveres. Og til det trengte de både nye båter og nye skippere.
Som sagt så drev de med innsetting av agenter. Og McNamara og Kennedy, de presset på fordi de vil at CIA skulle eskalere disse operasjonene til også omfatt angrep og sabotasje inne I Nord-Vietnam. Og den første operasjonen som gjaldt det, den ble kjørt sommeren 62. Den gikk ikke så veldig bra. Det var en katastrofe. Man brukte enkle seilfarkoster med agenter og kommandosoldater ombord, og denne operasjonen, den ble en katastrofe.
Altså, de kjørte en seilbåt?
Ja, du kan si det var en motorisert junke. Så de hadde både motor og seil, men de var laget snedig. Det var båtbyggere som kunne lage akkurat de samme båtene som nordvietnameserne selv brukte langs kysten, så at de skulle liksom blende inn i det maritime miljøet. Og, så der var det, men de var altså spesialbygd av CIA, disse junkene da. Og denne operasjonen, sommeren 62, den endte opp I en stor katastrofe egentlig. De mistet både mann og mus, sort på å si, og under denne operasjonen, og de fant ut at de trengte både bedre båter og bedre materiell. Og derifra så kom dette spørsmålet da, om å bringe inn både norsk materiell og folk. Og der Martin Schmeier kom inn I bildet.
De var på jakt etter bedre båter. Og av, det jo litt mystisk da, at USA, som på dette tidspunktet verdens største militærmakt, de har ikke noen egnede båter Nei. Selv.
De hadde kvittet seg med det etter 2. verdenskrig, faktisk. Og, men de var vel kjent med at Norge hadde gode båter. Lingebåtene, nazibåtene, var jo nettopp produsert, og amerikanerne var veldig oppmerksomme på de båtene, og tok kontakt på sensommeren I 62 for kjøp av disse båtene.
Hva slags båter det du sier? Lingebåten, hva legger du dette? Hvem det som har laget dette?
Det var båtkonstruktøren Jan Herman Linge. Han kanskje mest kjent for båter som Soling, Yngling og Draco og Fjoling og fritidsbåter. Men han laget altså denne her torpedobåten, som på det tidspunktet var helt unik. Det var verdens mest avanserte og eksepsjonelt god torpedobåt.
Hvilke forutsetninger satt Norge på for å lage cutting edge militærbåter på dette tidspunktet?
Det var faktisk erfaringene fra 2. verdenskrig. Norge hadde drevet med MTB-operasjoner under hele krigen inn mot norske kysten fra Shetland, og den erfaringen dro de med seg inn I ideen om å bygge norskproduserte torpedobåter etter krigen.
Altså MTB her, motorisert torpedobåt, det riktig?
Det helt riktig.
Ja. Og dette mindre fartøy, men raske.
Veldig raske. Og på dette tidspunktet, når Linge da konstruert denne nasty-klassen, så var det faktisk verdens raskeste trebåt.
Hvor fort snakker vi da?
Ja, den kunne gå I rundt 50 knop. Noe som var uhyre raskt på det tidspunktet.
Så klart, hvis du skal drive Black Ops, så må komme deg inn og ut fort og på natterstid og sånt, så det... En stor fordel.
Det en veldig stor fordel, og det fikk de erfare også, at ved flere anledninger så var det fartsoverskuddet som faktisk berget de ut av treffningen.
Ja, men amerikanerne, de kjøper disse båtene fra Norge. De båtene produsert I Mandal. Amerikanerne ender vel opp med å kjøpe en 20 stykke totalt. 14 produsert her, 6 på lisens.
Det helt riktig.
Var alle de havna I Vietnam?
Det gjorde de. Alle de båtene var faktisk bruk I Vietnam, og de var I skarpe operasjoner alle sammen. I løpet av en periode, du kan si at de første to båtene, de kom til Da Nang, som denne lille byen som basen lå i februar I 1964, og de var altså I bruk helt ifra fra sommeren 1964, og helt fram til 1972, da de ble overført tilbake igjen til amerikanerne over til USA igjen, disse båtene.
Nasty-båtene, eller Kjell-klassen, som de heter her I Norge, ble produsert av sønnen til Martin Linge, altså kapteinen for motstandsgruppen Kompani Linge. Båten et kunstverk I norsk designhistorie og var altså verdensledende I sin tid. For alle båt og historieinteresserte der ute anbefaler vi å besøke Marinemuseet I Horten. Det museet ble opprettet så tidlig som I 1864 og altså et av verdens eldste fungerende marinemuseer. Tilbake til episoden. Så nå har de sikret seg norskproduserte speedbåter. Det derfor de går for norske båtførere?
Ja, dette vet jeg faktisk ikke helt, men jeg vil anta at det spørsmålet om nordmenn til Nasty kom veldig tidlig. Men Norge var egentlig ganske fersk selv I bruken av denne båten I det norske marine. Og min teori at det var vanskelig for Martin Schmeier, og faktisk skaffte veie disse folkene fra starten av. Og CIA hadde jo også en forestilling om at disse båtene raskt skulle komme i sving i Vietnam, men det viste seg at det tok mye, mye lengre tid. Så denne historien med Knut, Martin og Reidar, disse tre karene fra Hordaland, de ble rekruttert av Martin Schmeier som en mellomløsning til en annen båttype, ja. Som heter Swift, mens man ventet på at Nasty skulle bli operativ. Men det var i grunn sånn starten var.
Ja. Hva slags kare var disse Knut Martin og Reidar? Var dette militærfolk, eller var det...
Det jo det som spesielt med hele historien, hvordan kun altså, folk, tre kare, som ikke hadde noe som helst slags erfaring med hverken hemmelige operasjoner, og ikke hadde noe annet enn førstegangstjeneste, faktisk,
yes.
Når de ble rekruttert. Så det som var spesielt med dem, det var jo det at de var dyktige navigatører, de var utdannet ved Bergen Sjømannsskole, alle tre, på litt forskjellige kull, riktig nok, og hadde seilt i samme rederiet, etterpå, og de var ikke bare dyktige navigatører, de var uredd, de var eventyrlysten, de var risikovillig, og ikke minst til å stå på.
Hvor gamle var de på det tidspunktet, Røfle?
Ja, de var fra 24-25 til 27, ja. Så de var ganske unge.
Hadde de noen erfaring fra Asia, eller?
Ja, jeg tror Martin Øyrehavn hadde så vidt seilt på Asia med i handelsflåten. Jeg tror ikke de andre to hadde på det tidspunktet.
Nei, men da er det helt andre type båter de har kjørt.
Å ja. Ja, de hadde ingen erfaring med hurtiggående båter i det hele tatt, disse tre karene på dette tidspunktet.
Skjønte guttene her hva de gikk med på når Martin Schmeier kontaktet dem? Altså, var han helt åpen om for eksempel av hvor fatalt dette forsøket sommeren 62? Tror du de visste risiko?
De ante ingenting om akkurat det. Du kan si at hele den rekrutteringsprosessen jo en historie for seg, men nok så interessant. Men det klart, i starten så visste de veldig lite. De fikk en henvendelse om å være maritime rådgivere for en klient i Sør-Øst-Asia. Det var det som var spørsmålet i starten, og i mine samtaler med dem så har jeg jo vært nysgjerrig på det samme spørsmålet. Ja, hva fikk dere egentlig vite i starten? Og det var ganske sparsomt med opplysninger. Utover at de fikk beskjed om at dette var veldig hemmelig, at de ikke kunne snakke med noen om det. Så de hadde jo en anelse selvfølgelig. Men det ble ikke gitt noen spesielle opplysninger. Det var faktisk på at de dro fra Bergen og hadde en mellomlanding i London, der de hadde et møte. Der var faktisk Martin Schmeier også til stede. Og der var det altså en amerikaner med, som de skjønt var fra CIA, at de begynte egentlig å ane tegninger i forhold til hva som egentlig lå bak dette her.
Ja, nettopp, ja. Hvorfor sa de ja til dette når det liksom var så sparsommelig hva de fikk vite og sånn?
Flere grunner egentlig. Du kan si at i realiteten så var det eventyrlyst, først og fremst, som drev alle tre. Det er klart, de støtta jo amerikanerne. Det gjorde de, men de hadde ikke noe ideologiske, hva skal jeg si, tanker rundt den deltakelsen, at det var for å, hva skal jeg si, være med på å forhindre spredning av kommunisme eller noe sånt. Men eventyrlyst, og så var det gode penger.
Ja, det var det.
Det var gode penger.
Ja. Ja. Var det risikotillegg?
Det var det også. Ganske stort da. Det kan jeg love det. Du kan si at hyra, som de, eller kontrakten som de fikk, den var på grunnbeløpet, var egentlig 10 ganger så mye som de ville ha tjent som stor styrmenn i den norske handelsflåten.
Ja.
Og på toppen av det så vanket det veldig store bonuser for gjennomførte oppdrag.
Mm. Ja. Og i tillegg forsikring for...
Gode betingelser på den tida, ja, i forhold til både hvis de var tatt til fange, og hvis at de skulle, hva skal jeg si, forsvinne under operasjonene der borte. Sånn sett så var de veldig varetatt.
Ja, ja. Vi kan se litt på opplegget som ventet de da, i Vietnam. Hva slags baseopplegg var det CIA hadde der i 63?
Ja, i 63 var det egentlig veldig sparsomt. Det var en liten stasjon, der det var en håndfull amerikanere fra CIA. Noen av de var rene CIA-folk, mens andre hadde militær bakgrunn. Ikke minst var det folk fra de første Navy SEAL-teamene, altså disse spesialsoldatene, som jo velkjent I dag, og som ble opprettet I starten av 1962. Men de var veldig, det var ganske små forhold egentlig. Basen med kaja var egentlig bare en liten pir, med et lite skur I enden, der I første omgang nå disse tre Swift-båtene, I lag med Knut, Martin og Reidar, dukket opp høsten 63, altså sensommeren 63.
Da Nang var det liksom en liten fiskelandsby på Bøgda, liksom, eller var det en litt større by, eller hvordan var
det? Det var jo en by, og den heter jo Toran, før det, det var jo når franskmenn hadde kontrollen i Vietnam. Ikke noe stor by, ganske, ganske liten havneby, og det var ikke noe, egentlig noe ordentlig havneanlegg heller, ikke for å ta en stor båt I hvert fall. Sånn at det var mer, hva skal jeg si, en ganske liten og fredfull by, egentlig. Ja. Men det klart, I 63 så hadde amerikanerne faktisk allerede fått et fotfeste på blant annet den flyplassen som var der. For å bruke den til å få inn materiell og folk også.
Ja, og Navy SEALs, sånn, de var der inne for å igjen trene opp andre da, lokale elitesoldater, som da disse nordmennene skulle kjøre ut på oppdrag. Det det som jobben til Martin Knut og Reidar.
Ja, det helt riktig. Altså, Navy SEALs, de var rett og slett de som trente opp kommandosoldatene. Og I starten var de ganske få, men etter hvert var de ganske mange flere. Og det var litt spesielt. Altså, dette var det første SEAL-teamet kom helt I starten av 1962, og allerede altså de to av de som var med på det første kurset var egentlig tatt ut av det første kurset og sendt av gårde til Vietnam for å planlegge de aller første kommandosoldatsoperasjonene inne I Nord-Vietnam. Og det var før Knut Martin og Reidar og de kom dit også.
Ja. Så dette på mange måter en pionertid innenfor denne type paramilitære operasjoner?
Absolutt. Du kan si at CIA hadde jo selv ikke noe paramilitære styrke til å drive med hverken opptrening av kommandosoldater, eller heller å direkte planlegge denne type operasjoner. Sånn at de var avhengige av, hva skal jeg si, militære avdelinger. Og CIA hadde også en forhistorie før Navy SEALs kom, I forhold til å samarbeide tett med mindre grupperinger, noe som var kalt for Underwater Demolition Teams, altså forgjengen egentlig til Navy SEALs, og den gjengen der var blant annet involvert i Grisebukta-affæren, for eksempel.
Vi kan jo ta kortet. Det en kjent hendelse. Hva var det for noe?
Ja, det var jo, altså, egentlig før Kennedy fikk makta, så hadde amerikanerne, hva skal jeg si, satt fokus på Castro, Fidel Castro, og etter revolusjon på Kuba, og man ønsket egentlig å få Castro fjernet, for å se det litt enkelt og brutalt. Og planen var lagt av CIA før Kennedy og kom til makten. Så han overtok egentlig planene som var fra Eisenhower-tida, og nok så fort etter at han kom inn I presidentembedet, så launchet CIA denne invasjon som faktisk fant sted på Kuba. Dette var en operasjon som var planlagt av CIA. De skulle bruke eksilkubanske miljøet, hovedsakelig som soldater, men det var også støttet av mindre deler av US Navy, blant annet og alle vet hvordan det gikk.
De landsatte noen sånn 1500 eksilkubaner da på Kuba for å starte en kontrarevolusjon, og det gikk I dass.
Det gikk I dass, og det gikk ganske fort I dass.
Ja.
Og det førte jo også til at både Kennedy og CIA havnet I gapestokken på grunn av den misæren, egentlig. Og Grisebukta-affæren førte til at CIA mistet troa, Kennedy mistet troa på at CIA hadde, hva skal jeg si, både materiell og kompetanse til å drive med såpass, hva skal jeg si, store paramilitære operasjoner, som jo Grisebukta-affæren rett og slett var. Så man startet altså en allerede I 62 et skifte der Pentagon skulle overta ansvaret for denne type operationer som, som det var snakk om. Men det tog fryktelig lang tid, dette her, så at det forble CIA som holdt taket I de der operationerne, mens man byggde opp det militære apparatet for å senere å kunne overta operationerne rett og slett.
Midt oppe I denne organisatoriske suppa ankommer Martin, Knut og Reidar Saigon 14. august 1963. Og for å gjøre ting verre, så Vietnam på dette tidspunktet midt oppe I et blodig internt opprør, hvor president Diem ble avsatt og drept senere samme høst. Det også høsten 1963 at attentatet mot JFK fant sted. Så guttene seiler her inn I en storpolitisk orkan. Likevel så gikk oppholdet og operasjonene fra Da Nang mer eller mindre som planlagt.
De opplevde jo et Da Nang som var langt mer fredelig og ufarlig. Enn det senere ble. Sånn at de, sånn rent privat, man kan kalle det, I den grad det var noe der, så kunne de vanke rundt I Da Nang uten å være spesielt redd for at det skulle skje noe. De hadde ikke noen håndvåpen og så videre utlevert, men allikevel, det de brukte tida til I starten, det var å drive trening. Rett og slett. Jeg så kjent med båtene, jeg så kjent med folkene som de skulle ha med på operasjonen, og de drev egentlig hele høsten I 1963 med forberedelse og trening på de skarpe operasjonene som senere skulle komme.
Hva det man trener på da for de operasjonene?
Ja, det litt forskjellige ting. For altså Knut Martin Reidar var jo navigatør, og det klart, det var jo litt av grunnen til at de ble rekruttert. Det var ganske vanskelig navigering ut I havet, og så skulle man finne små punkter inne ved kysten, uten veldig mye hjelpemidler. Så det var mye, faktisk mye navigasjonstrening for deres del. Den andre delen, det gikk på, det kunne være skyting. Det var viktig at de, for det var jo sørvietnamesere som var besetning ombord, og de måtte trene på bruk av skytse ombord. De trener med kommandosoldater, inn- og utsetting av kommandosoldater fra båten, fra gummibåt og andre måter å gjøre det på. Og ikke minst, særlig når det begynte å nærme seg de første operasjonene, så trener man veldig virkelighetsnært I forhold til det som skulle skje. Og det gikk rett og slett på trening av skarpe operasjoner inn over land, rett og slett.
Vi kan jo hoppe til det da. Det altså 15. desember, så det første skarpe oppdraget. Det Martin som får æren. Og de skulle da gjenta dette oppdraget som hadde endt så skjebnesvangert halvannet år tidligere, sommeren 1962. Vil du beskrive det oppdraget og hva planen var der?
Ja, det første oppdraget, som du sier, var 15. desember, og det var Martin Øyrehavn som fikk det oppdraget. Han fikk det faktisk som premie, fordi han vant en navigasjonskonkurranse noen dager eller noen uker før det. Det en litt annen historie da. Men målet der var, da hadde jo man trenet disse kommandosoldatene, rett og slett så virkelighetsnært som mulig, I et område som lignet veldig på dette her. Målet var patruljebåter, nordvietnamesiske patruljebåter, som lå til kai I en havneby, eller en marinebase, som heter Quang He, et stykke nord av Da Nang, altså inne I Nord-Vietnam. Og han hadde med seg en liten gruppe med kommandosoldater, der de var trent, og var faktisk den eneste gruppa som var trent opp som froskemenn. Og de var blant annet trent opp I bruk av limpetminer, altså sånne minor som normalt sett man bruker magnet for å feste inn til skroget for å sprenge fartøyene. Så planen denne gangen var at de skulle ut I havet og inn I mørket, inn mot en bøye som lå ytterst ut I elveløpet der denne havnebyen lå. Og der skulle de sette ut gummibåtene, og så skulle de kjøre et lite stykke inn, og så skulle froskemenn gå I vannet, komme seg inn og feste til tidsinnstilte limpetminene, svømme ut igjen, og så skulle Martin være langt unna Quang He når de minene gikk av på skrogene.
Ja, og da gjelder det, altså de går inn på natta, og det gjelder å være vekk igjen før sola står opp.
Det var veldig viktig, og de hadde streng beskjed om det, at de måtte være ute av nordvietnamesiske territorialfarvann når lyset kom om morgenen.
Hvordan gikk dette første oppdraget? De kjører altså, de får lastet ut gummibåten, de kjører mot elvemunningen. Hva skjer?
Det gikk ikke så veldig bra, faktisk. Jeg tror vi kan gjøre det og se det ganske kort, at de møtte på kanskje, hva skal jeg si, noen av de problemene som de også senere møtte på noen av de operasjonene. Den operasjonen falt sammen, rett og slett på veien inn. Men heldigvis, denne gangen, så klarte alle sammen å komme seg tilbake til båten, og sånn sett fikk Martin Berge med seg kommandosoldatene tilbake igjen til Da Nang.
Ja, dette prøver de på flere ganger. Det er et vanskelig oppdrag, men det er også et Nordvietnam som er veldig på lerten. Det er ikke lett å gå inn der.
På dette tidspunktet så var det faktisk ikke så veldig vanskelig. Nei. Men det er klart, de gjentatte operasjoner, sånn som de Knut, Martin og Reidar startet med, fra desember og så utover til mars, var jo med på å trigge av en større årvåkenhet, og ikke minst utbygging av beskyttelsen av disse stedene. Så det ble vanskeligere og vanskeligere. Men virkelig vanskelig. Der ble det faktisk ikke før NASTI ble introdusert noe ut på 64.
Her avslutter vi del 1 av historien om Knut, Martin og Reidar i Vietnam. I neste episode skal vi høre mer om operasjonene deres der utover i 1964, men også om hvordan de norske NASTI-båtene faktisk kan ha vært med på å trigge selve Vietnamkrigen. Følg med neste uke.